สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Seeking Soteria Being in Process ของ Eugene Larkin เป็นบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะหนึ่งในคนทำงานยุคแรกของ Soteria House ที่ซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงต้นทศวรรษ1970หนังสือเล่มนี้อยู่ระหว่างบันทึกส่วนตัวประวัติศาสตร์จิตเวชทางเลือกและการวิพากษ์ระบบการดูแลผู้มีภาวะจิตเภทหรือภาวะจิตหลุดจากความจริงแกนสำคัญคือคำถามว่าการเยียวยาคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางจิตจำเป็นต้องเริ่มจากการควบคุมและการให้ยาเสมอไปหรือไม่ลาร์กินเล่าถึงชุมชนบำบัดที่เจ้าหน้าที่อยู่ร่วมกับผู้อยู่อาศัยใช้การรับฟังความปลอดภัยความไว้วางใจและการอยู่เคียงข้างเป็นเครื่องมือหลักจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่การเขียนคู่มือทางคลินิกแต่เป็นการทำให้ผู้อ่านเห็นจากภายในว่าการอยู่กับความบ้าอย่างไม่รีบแก้ไขอาจเปิดพื้นที่ให้มนุษย์กลับมาสัมพันธ์กับตนเองและโลกได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Soteria House ในฐานะพื้นที่อยู่อาศัยร่วมไม่ใช่โรงพยาบาลจิตเวชแบบย่อส่วนหนังสือทำให้เห็นว่า Soteria House ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเพียงสถานพยาบาลที่มีบรรยากาศอ่อนโยนกว่าโรงพยาบาลทั่วไปแต่เป็นบ้านที่ตั้งใจลดระยะห่างระหว่างผู้ดูแลกับผู้รับการดูแลเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ยืนอยู่เหนือกว่าแต่ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนที่กำลังอยู่ในภาวะจิตหลุดจากความจริงความธรรมดาของบ้านเช่นการกินอยู่ร่วมกันการเฝ้าดูจังหวะอารมณ์และการอยู่ใกล้โดยไม่บังคับให้พูดกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาผลสำคัญคือคนที่อยู่ในภาวะหวาดกลัวหรือสับสนอย่างรุนแรงอาจตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่คุกคามได้แย่ลงบ้านจึงต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางร่างกายและความสัมพันธ์จุดเด่นของบันทึกนี้คือการเล่าจากคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงๆไม่ใช่จากภาษานโยบายหรือรายงานวิจัยผู้อ่านจึงเห็นทั้งความอบอุ่นความยุ่งยากและความเปราะบางของการสร้างบ้านที่ต้องรับมือกับความทุกข์ทางจิตอย่างใกล้ชิดประเด็น2การอยู่ด้วยอย่างไม่เร่งแก้ไขเป็นวิธีทำงานกับภาวะจิตวิกฤตแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการ being with หรือการอยู่กับอีกคนในบริบทของโซเทเรียสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงความนิ่งเฉยๆหรือการปล่อยปละแต่หมายถึงการยอมรับว่าคนที่อยู่ในภาวะจิตวิกฤตยังคงเป็นมนุษย์ที่มีความหมายแม้คำพูดและพฤติกรรมของเขาจะดูแปลกหรือไม่เป็นเหตุผลลากินแสดงให้เห็นว่าการรีบโต้แย้งความเชื่อหลงผิดการสั่งให้สงบหรือการตีความทุกอย่างเป็นอาการอาจทำให้ความไว้วางใจพังลงในทางกลับกันการอยู่ใกล้ฟังสังเกตและตอบสนองอย่างระมัดระวังช่วยให้ผู้ที่กำลังแตกสลายรู้สึกว่าตนไม่ได้ถูกทอดทิ้งคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะควบคุมอาการอย่างไรไปสู่จะทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกปลอดภัยพอที่จะผ่านประสบการณ์นั้นไปได้อย่างไรหนังสือจึงเสนอความเข้าใจเชิงปฏิบัติว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่ส่วนเสริมของการรักษาแต่เป็นแกนกลางของการรักษาแบบนี้ประเด็น3การวิพากษ์การแพทย์จิตเวชที่พึ่งยาและการควบคุมมากเกินไป Seeking Soteriaวางตัวอยู่ในประวัติศาสตร์ของการตั้งคำถามต่อจิตเวชกระแสหลักโดยเฉพาะการรักษาภาวะจิตเภทและภาวะจิตหลุดจากความจริงด้วยการวินิจฉัยการให้ยาและการจัดการพฤติกรรมเป็นหลักหนังสือไม่ได้จำเป็นต้องปฏิเสธการแพทย์ทั้งหมดแต่แสดงให้เห็นข้อจำกัดของระบบที่มักมองความทุกข์ทางจิตผ่านกรอบอาการมากกว่าประสบการณ์ชีวิตในโซเทเรียการลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านโรคจิตในช่วงสำคัญทำให้เกิดคำถามที่ท้าทายว่าอะไรคือสิ่งที่ช่วยให้คนฟื้นตัวจริงหากสภาพแวดล้อมที่ไม่คุกคามและความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้สามารถช่วยให้บางคนผ่านวิกฤตได้การรักษาที่เน้นยาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การนำข้อถกเถียงนี้ลงมาสู่ระดับชีวิตประจำวันผู้อ่านไม่ได้พบแค่ข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีแต่เห็นแรงกดดันความไม่แน่นอนและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเมื่อคนทำงานเลือกจะไม่ใช้วิธีควบคุมแบบที่ระบบคุ้นเคยประเด็น4บันทึกส่วนตัวที่เชื่อมประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนกับประวัติศาสตร์จิตเวชทางเลือกหนังสือเล่มนี้มีลักษณะสำคัญคือเป็นเมมวาไม่ใช่ตำราจิตเวชหรือรายงานผลการทดลองลากินเล่าถึงเส้นทางของตนเองที่นำไปสู่โซเทเรียเฮาส์รวมถึงผลกระทบที่งานนั้นมีต่อความเข้าใจชีวิตของเขารูปแบบบันทึกส่วนตัวทำให้ประเด็นทางจิตเวชไม่ลอยอยู่ในภาษานามธรรมผู้อ่านเห็นว่าการทำงานในพื้นที่เช่นนี้ต้องใช้ทั้งร่างกายเวลาความอดทนและความสามารถในการอยู่กับความไม่แน่นอนในขณะเดียวกันหนังสือยังทำหน้าที่เป็นเอกสารความทรงจำของโครงการที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การดูแลจิตเวชทางเลือก Soteria House เกี่ยวข้องกับการทดลองทางสังคมและคลินิกในยุคที่มีการตั้งคำถามต่อสถาบันจิตเวชอย่างกว้างขวางการเล่าจากคนทำงานภายในจึงช่วยเติมช่องว่างที่รายงานทางวิชาการให้ไม่ได้บรรยากาศความสัมพันธ์ความขัดแย้งและความหมายส่วนตัวของการพยายามสร้างทางเลือกให้คนที่ระบบมักมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องจัดการประเด็นสุดท้ายความสำคัญร่วมสมัยของโซเทเรียต่อการปฏิรูประบบสุขภาพจิตแม้เรื่องราวในหนังสือเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ1970ประเด็นของมันยังเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพจิตในปัจจุบันอย่างชัดเจนหลายสังคมยังเผชิญปัญหาการพึ่งพาห้องฉุกเฉินการนอนโรงพยาบาลระยะสั้นการให้ยาเป็นเครื่องมือหลักและการขาดพื้นที่พักฟื้นที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องสกิงโซเทเรียชี้ให้เห็นว่าทางเลือกไม่ได้หมายถึงการไม่มีโครงสร้างแต่หมายถึงการออกแบบโครงสร้างที่สนับสนุนความปลอดภัยโดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีโมเดลแบบโซเทเรียต้องการคนทำงานที่ได้รับการฝึกให้ฟังอยู่กับความกลัวและประเมินความเสี่ยงโดยไม่รีบใช้การบังคับนี่เป็นข้อเสนอที่มีทั้งพลังและข้อจำกัดเพราะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์สูงต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไว้วางใจได้และไม่อาจใช้เป็นสูตรเดียวกับทุกกรณีอย่างไรก็ตามหนังสือทำให้การปฏิรูปสุขภาพจิตมีภาพที่จับต้องได้มันไม่ได้พูดเพียงว่าระบบควรมีมนุษยธรรมมากขึ้นแต่แสดงตัวอย่างของสถานที่ที่พยายามทำเช่นนั้นในชีวิตจริงสื่อเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาชีพสุขภาพจิตนักจิตบำบัดจิตแพทย์พยาบาลจิตเวชนักสังคมสงเคราะห์ผู้กำหนดนโยบายครอบครัวของผู้มีประสบการณ์ภาวะจิตวิกฤตและผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การต่อต้านหรือการปฏิรูปจิตเวชประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือการทำให้เห็นว่าความปลอดภัยทางใจไม่ได้เกิดจากกฎระเบียบหรือยาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องการรับฟังและสภาพแวดล้อมที่ไม่ทำให้คนรู้สึกถูกคุกคามประโยชน์ทางความคิดคือการช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อสมมติฐานพื้นฐานของการรักษาโดยเฉพาะความเชื่อว่าภาวะจิตหลุดจากความจริงต้องถูกจัดการด้วยการควบคุมอย่างรวดเร็วเสมอสิ่งที่ทำให้ซีกิงโซเทเรียแตกต่างจากหนังสือแนวจิตเวชทางเลือกหลายเล่มคือมันไม่ได้เป็นเพียงคำประกาศทางอุดมการณ์หรือบทวิจารณ์ระบบแข็งอยู่ที่สายตาของพยานภายในผู้เคยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ทดลองแนวทางนี้จริงเมื่อเทียบกับงานวิชาการหนังสือให้ความรู้สึกของพื้นที่เวลาและความสัมพันธ์มากกว่าเมื่อเทียบกับเมมวาส่วนตัวทั่วไปมันมีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์และนโยบายชัดเจนกว่าจึงเป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งเพื่อเข้าใจมนุษย์และเพื่อคิดใหม่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตคุณต้องการสนับสนุนยูจีนลากินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่